Eginak sei. Garai hartan, ikasleak gero eta gehiago zirelarik, marmarra sortu zen greko hizkuntzakoen artean hebreera hizkuntzakoen aurka. Haien andre alargunak eguneroko janari banaketan bazterrera gelditzen zirelako. Amabiek, ikasleen biltzar orokorra bildurik esan zuten.
Ez da egoki guk jainkoaren hitzaren predikua alde batera ustea janari banaketa sarduratzeko. Beraz, senideok, aukera itzazua zeuen artean izen honeko zazpi gizon, Espiritu Santuaz eta jakinduriaz beteak, eta haiei emango diegu egiteko hori. Gu horrela, otoitzari eta itzaren zerbitzuari emango gatzaizkie.
Biltzar osoak ontzat eman zuen proposamena, eta Esteban, Fedez eta Espiritu Santuaz betea zegoen gizona, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas Antiokiako judu berria hautatu zituzten. Aurkeztu zizkieten apostoluei, eta hauek otoitze ginez eskuak buruan ezarri zizkieten. Jainkoaren hitza zabaltzen ari zen, ikasleen taldea franko ugaldu zihoan Jerusalemen, eta paiz asko ere sinezdun egiten zen. Estebanek, jainkoaren laguntza eta indarra oparo baitzituen berekin, egintza harrigarri eta mirari handiak egiten zituen herrian. Hartan, Zirenear eta Alexandriarrez osatua zegoen eta askatuena zeritzen sinagogakoak, Ziliziar eta Asiar batzuekin batera, Estebanekin eztabaidan hasi ziren. Eta ez baitziren gauza espirituak hizketarako ematen zion jakinduriari aurre egiteko, gizon batzuk erosi zituzten, zurrumurru hau zabal zezaten. Estebani, Moisesen eta Jainkoaren kontra hitz egiten entzun ziotela, alegia. Horrela, herria, zaharrak eta lege maisuak asaldatu zituzten. Gero, Esteban ustekabean harrapatu eta biltzar nagusira eraman zuten. Gezurrezko lekukoak aurkeztu zituzten, honela ziotenak.
Gizon hau, legiaren eta toki santuaren kontra mintzu da etengabe. Geuk entzun diogu esaten, Jesus Nazarretarra delako horrek tenplua suntxituko duela eta Moisesek eman zizkigun ohiturak aldatuko dituela.
Biltzar nagusian zeuden guztiek begiak Estebanengan jarriak zituzten, eta haren aurpegia aingeru baten abezain distiratxu ikusi zuten.